Както видяхте от съобщението, което поставих тази сутрин, и ще говорим за освещението. И всъщност втората глава, втора Коринтяни 6 глава, там където е нашия стих, ако погледнете, ще видите, че в по-голямата част от главата се говори точно за това. Как ние да живеем един свят живот и как наистина да направим правилни решения, така че да намерим спасение. Особено втората част на главата говори за това, че не трябва да се обвързваме с невярващи, не трябва да правим неща, които ни разколебават пътя, които ще ни върнат назад. И текста, който съм избрал, е всъщност завършъка на всички тези мисли. Това е последната идея, която апостол Павел представя. И той всъщност използва един старозаветен текст. Той цитира един старозаветен текст, като го дава като обобщение на всичко, което е казал. Стих 17 казва за това. Излезте и сред тях и отделете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщия Господ. Тук всъщност има три цитата, три изказвания, които той ги събира заедно и прави един колаж, и по този начин като че иска да обобщи всичко, което Бог е казал по този въпрос. Озаглавих моите размисли цената на освещението, защото наистина човек много би желал да бъде с Бога, много би желал да бъде спасен. Много хора казват, искам и аз да бъда на небето, искам да бъда, нали, с Христос. Но това всичко си има своята цена. И ако ние не разберем правилно какво означава да бъдеш с Бог, какво означава да се приготвиш за новата земя, ние всъщност няма да платим цената, която е необходима, няма да разберем колко е ценно и колко много струва наистина това, което Бог ни е обещал. Така че в този текст, който ще разгледаме тази вечер, ние виждаме първо един колаж от старозаветни текстове, от обещания, и второ виждаме три заповеди, три директни заповеди, които ни дава Бог, които всъщност са цената на нашето освещение. Ако се върна пак на текста, първият текст казва, първият цитат казва: излезте и сред тях. Забелявате ли, че тук Бог не казва: ако искате, може да излезете. А Бог казва: излез. Това е първото нещо, което Бог не казва. Много често хората смятат, че да бъдеш осветен, да станеш свят човек, да бъдеш с Бог, ти трябва да го постигнеш. Нещо трябва да направиш, за да успееш да станеш такъв. И има хора, които цял живот посвещават на това да се опитат да станат святи. Например, вие сте чували за много хора, които стават аскети, живеят отшелнически живот. Някои хора принасят много жертви, смятайки, че това ще ги освети, ще станат по-святи. Други хора, например, се самоизмъчват като монасите, както Мартин Лутер е бил католически монах, и казва: ако не беше наистина оправдание чрез вяра, аз ще се самоубия от мъчение, от самонаказание. Някои хора се опитват да правят много добри дела и казват: аз станах много добър, Бог трябва да го забележи, Бог трябва да оцени колко съм добър. Други хора пък дават много дарения, отделят много от своето време, от своите ресурси, от своите така дарби. И всеки по някакъв начин иска да спечели спасението, иска да спечели, да докаже, че той заслужава да бъде с Бога. Само че, както ще видим в нашия текст, Бог не ни казва какво трябва да направим, за да бъдем спасени. А той по-скоро ни казва къде трябва да бъдем, какви трябва да бъдем, за да бъдем спасени. Защото това, което ние правим, не винаги отразява това, което сме. Ние може да правим много неща, различни неща, и да се останем същи като преди. Затова Бог ни казва, че ние трябва да променим някои неща, да променим своето място в света, своето място спрямо Бога, да заемем някаква нова позиция, която да ни направи наистина годни за спасение. Така че първият апел, който той казва, не е дайте, не е донесете, не е направете, а казва излезте. И защо всъщност Бог ни кани да излезем, откъде да излезем? Излезте и сред тях, казва, и отделете се. Първият апел е също да се отделим от това, което до вчера е ръководило живота ни. Ако до вчера, ако не сме познавали Бога, нещо е водило нашия живот, някаква посока е имало живота ни, някаква среда сме имали, това може би е нещо, което вече ще ни пречи, когато тръгне напред към Бога. Помните ли, когато Авраам живееше в Ур Халдейски? в този, може би, най-велик град на оная цивилизация в това време. Бог не му казва: Авраме, иди се премести в края на града и аз там ще говоря и ще направя мой човек, мой чадо. А той му казва: излез. Излез от града си, излез от дори от собствения си дом, бащиния си дом. Иди в една друга земя, която аз ще покажа и там ще направя да бъдеш наистина свят човек. Първото условие, което е необходимо да станем святи хора, е да напуснем една среда, в която всъщност няма как да постигнем това. Една среда, която ще ни дърпа постоянно назад. Ако ние живеем, ако ние работим с хора, които ни влияят негативно, как можем да станем святи хора? Така че Господ ни казва, първото нещо, което трябва да направим, е да променим средата. Много хора, като млади хора, които, да кажем, имат своята компания, своите приятели, понякога път казват: ме е интересно да ходя на църква, ме е интересно да слушам, обаче моите приятели, те всъщност искат да ходим на други места, да правим други неща. И Господ всъщност ни казва точно това: ти не можеш да правиш и двете. Нямаше как Аврам да разбере Бога, да опознае Бога в Ур-Халдейски. Нямаше как под влиянието на шума, под влиянието на търговията, на всичките идоли, на всичките празници, които имаха там, и те бяха не по Бога, езически празници, нямаше как изведнъж да схване той величието на Бога и да разбере какво се очаква от него. Затова Бог го извика с неговото става да отиде в една земя, която беше спокойна, но в която той можеше да чува Божия глас и можеше да общува с Бога. Така че първата заповед, която Бог ни дава, ако искаме да станем святи, ако искаме да тръгнем пътя на освещението и да излезем. Да излезем от ония неща, от ония места, които всъщност биха ни отдалечавали постоянно от Бога. Има една история, и трябва много интересно да споделя в своите писания, за хората, които обучават канарчета как да пеят, такива папагалчета как да пеят. Казва, когато е на улицата, нали, на пазара, там всъщност чува много звуци и се обърква. Но когато завиеш кафеза с едно одяло и той не вижда нищо и само чува твоето свиркане, тогава всъщност птичето запомня тази мелодия чудесно. И ако после го върнеш на пазара, след като вече е научил тази мелодия, то продължава да я свири. Няма значение какво се случва наоколо. Той вече знае коя песен трябва да свири. Това е неговата песен. Нещо такова Бог прави с нас. Но да се получи това в нашия живот, първо трябва да излезем. Ние не можем да останем там, където сме били, да останем същите и да очакваме нещо Бог да направи в нашия живот. Така че първата крачка, която Бог казва, е не, че ние трябва да направим нещо за Него, а ние по-скоро трябва да излезем от някъде, където всъщност до сега не сме го чувствали, не сме го виждали, не сме го усещали, защото средата ни е пречела. Тази среда е вредна за нас. Много хора казват: Бог иска твърде много, защо трябва да напусна моята среда, моите приятели, моята компания, моето хоби или други неща, които аз много си ги обичам. Това не е ли твърде много? Защо му трябва това на Бог? Истината е, че това не му трябва на Бог. Бог казва: на мен не ми е необходимо, ти имаш нужда. Защото ако искаш да тръгнеш пътя на освещението, ти трябва да чуваш само един глас. Ти трябва да разбираш само една воля. Ти трябва да възприемеш само един дух. А в света има толкова много неща, където наистина човек не може да се ориентира и не може да вземе правилно решение. Бог казва наистина: ако искаш да дойдеш в моето царство, първо трябва да излезеш от другото царство. Точно това направи Бог с евреите. Бог казва: искате да отидете в Ханан, първо трябва да излезете от Египет. Винаги Бог ни извежда от някъде, за да ни заведе някъде. Няма как да съберем двете царства заедно. Няма как да кажем: Господи, искам да съм с Тебе, но искам да съм си с стария начин на живот, старите хора, старите връзки. Бог казва: ако не излезеш от там, няма как да дойдеш при мен. Аз не мога да имам нищо общо с тези неща. Така че първото нещо, което трябва да разберем, е от какво трябва да излезем. Трябва ли да зарежем всички хора в живота си? Трябва ли да зарежем най-добрите си приятели или пък някаква друга среда? Ако нещо, което не държи далеч от Бога и не пречи да вървим напред към Бога, не заобикаля, това е от което трябва да излезем. Понякога път наистина това са близки връзки, това са близки приятелства. Аз имах много приятели, като бях светски човек, имах компания, където заедно пирувахме, но когато повярвах, аз се събрах веднъж с тях и ми каза: вижте, кога аз повече няма да пия, Няма да участвам с вас. Мен ми е приятно да сме заедно, защото сме приятели, но аз само ще ви говоря за Бога. И разбира се, няколко пъти успя да им говоря за Бога, докато накрая те казаха, виж кога ти си гледа твой живот, ние си гледаме нашия. Те продължиха да се събират, аз продължих да ходя на църква и казах, аз там повече работа нямам. Защото аз не мога да бъда с тях по техния начин на живот. Аз вече трябва да изляза от тази среда и да намеря друга среда. Така че Господ ни каза също нещо. Помните ли, когато Лот избра да отиде в Содом? И Бог дойде със своите ангели и не му казва, виж какво, тия хора са лоши, ама ти си много добър и аз искам тук да те опазя. Другите ще ги ликвидирам, само ти ще останеш в Содом. Бог казва, не, не излез, защото Содом ще изгори, Содом ще бъде ликвидиран. Ако ти не излезеш, няма спасение. Ти трябва да отидеш при Бога, няма нужда да стоиш в Содом. Не можеш да бъдеш спасен вътре в Содом. Трябва да го напуснеш. Кой беше проблема на Лот? Лот казваше, Господи, това е много, което искаш от мен. Хайде да не ходя горе на планината. Нека тук в този близки град, малко по-близко да бъда. Ако може да не е толкова далеч. Понякога път ние искаме да излезем, а някакси с единия крак да останем там. И Господ казва, не, трябва напълно да излезеш. Трябва да напуснеш това място. Иначе наистина не можеш да бъдеш спасен, не можеш да бъдеш нов човек. И ако имаме кораж да излезем от някои връзки, от някои обстоятелства на живота, които ни държат здраво вързане за греха и за лошите навици и лошите деяния, втората заповед, втория апел, който ни отправя апостол Павел, е още по-сериозен. Излезте и сред тях и отделете се. Понякога път ние може да излезем от някъде, обаче да си бъдем същите. Например, има хора, които живеят в една компания и която тая компания се разпадне, те просто не са се разбрали, нещо се е случило между тях, но те са останали същите. Бог очаква от нас едно решително отделение от всичко това, което ни е свързвало преди. Ако аз съм имал своята среда, своите приятели, ние сме общували по определен начин, не само трябва да изляза от тази среда, аз трябва да се отделя от този начин на живот. Така че това, което ни казва нашия текст, е, че излизането само не е достатъчно. Помните ли, евреите излязаха от Египет и 40 години обикаляха пустинята. И през тия 40 години те постоянно грешаха, постоянно роптаяха, оплакваха се, искаха да се върнат обратно. Те всъщност бяха излезли от Египет, но те постоянно търсеха как да се върнат. Те не бяха се отделили от него. Бог извика Моисей на планината да даде 10 Божи заповеди. И в същото време, Изход 32 глава, точно в подножието на планината, евреите направиха едно златно теле, започнаха да му се кланят, започнаха да правят старите обичаи, които са от Египет. И Бог каза, тия хора не се променили. Те излязаха, обаче Египет е още в тях. В Амос 5 глава, стих 26 има много интересни думи. Амос говори на евреите и ги пита, когато бяхте в пустинята, на кого служихте вие? Спомнете си. И в тази книга, в края на Амос, четем следните думи. Една секунда, да. 5 глава, стих 26. 25, извинявайте. 25 и 26. Доме Израилев, на мен ли принасяхте жертви и приноси 40 години в пустинята? Бог пита евреите. Напротив, носехте скинята на Молох и звездата на вашия бог Рефан и идолите, които направихте за себе си. Златото теле, което направиха, беше египетския бог Апис, бога на плодородието. Тоест, те се кланяха на един куп божества, докато обикаляха из пустинята. И той каза, на мен ли правихте тези неща? Не. Вие бяхте излезли от Египет, но не бяхте се отделили от него. Вие носехте Египет в сърцата си. Това е големия проблем, когато ние решим да тръгнем пътя на освещението. Искаме да бъдем с Бог. Искаме Бог да направи нещо друго в нас, да ни промени отвътре. Ако ние просто излезем физически и кажем, ето виж, аз излязах. Например, спрях да ходя в кръчмата. Вече не ходя в кръчма. Обаче така ми се пие, че направо минавам по другата улица, да не би да ми привлече някоя кръчма да вляза обратно. Аз още не съм се отделил от желанието за алкохол. Или вече нямам тази незаконна връзка, тази нечестна връзка. Обаче, знаеш колко ми се иска да имам други връзки. или мога да създам други връзки, които не са толкова лоши. Ако вътре в сърцето ни все още има любов към това, което сме изоставили, то тогава ние сме стигнали само на първата крачка и то даже не сме извървяли до край. Все още не сме излезли напълно. Все още с единия крак сме там. Защото ние стари неща не държат. Те са в сърцето ни. Така че, когато Господ казва излезте и след това казва отделете се, той знае много добре какво говори. Той знае, че някои хора излизат, но те не се отделят, те не забравят старото. Например, много хора, които са вярващи, които са години са вярващи, казват, о, аз знам как се правят някои хитрости, как се правят някои мошенничества. Не съм ги забравил, още ги помня, още ги знам. Аз съм много добър специалист в тази област. Защо е така? Защото ние не сме отхвърлили това нещо. Ние обичаме да занимаваме ума си. И апостол Павел казва, че някои неща не трябва дори да споменават между вярващи. Сребролюбие, прелюбодейство и други неща казва, това е срамно дори да се говори. Но ние наистина трябва да се научим да живеем като хора, които сме отделени от този свят. Които не се интересуваме от неговите грехове, от неговите слабости, не се вълнуваме от това, което всъщност хората как се живеят живота, как се прекарват времето. Нас не интересува какво Бог иска от нас. Така че втората крачка е още по-ангажираща. Първата крачка е сериозна. Трябва да смениш мястото, трябва да кажеш, тук не ми е мястото. Аз, моето място е на другаде. И, например, когато съм бил с моите приятели, когато, нали, казах на времето, имах приятели от училище, понякога те казват, нали, нали ще дойдеш там, аз викам, не, аз няма да дойдеш, там вече нямам работа, аз там не ми е мястото. Но те казват, добре, ма, не ти ли е хубаво с нас? Ме ми е хубаво с вас, обаче не ми харесва това, което правим. Аз съм го харесвал преди, но вече това не ми харесва, аз не искам да участвам. Тоест, показвам, че в моето сърце вече няма желание да правим ние стари неща. Ние не сме срещу хората, ние сме срещу това, което ни отделя от Бога. И ако хората наистина настояват да вървим с тях, ние трябва да изберем да излезем и да се отделим. Да имаме собствен начин на действие, собствен начин на мислене. Много често в нашия свят, когато Господ ни казва да отхвърлим някои неща, ние започваме да спорим с Него. Ама Господи, ама това толкова ли е важно сега? И това ли трябва да отхвърля? Ама и другото ли трябва да отхвърля? Понякога някои неща казват, това са дребни неща. Господ сега се заяжда. За други неща казваме, Господи, ама това не важи за мене. Аз този проблем го нямам. Мислите ли, че понякога, когато правим това, причината е точно защото в някои неща не сме се отделили. Някои неща си обичаме греха още, макар че и си го правим по много почтен начин този грех, но не го правим както Бог казва и казваме, Господи, ама айде да не ставаме толкова сега, нали? Толкова святи. Да не бъдем чак толкова посветени като другите хора. Когато Господ желая от нас наистина да ни промени, Той казва, не, не, искам пълно излизане и пълно отделяне. Той не казва, малко се отдръпни. Нали? Малко поизлез, поотдръпни се малко така. Не, Той казва, излез и се отдели. Напълно отделяне от света. Защото само това е гаранция, че ти можеш да вървиш пътя на Бога. Когато Исус казваше как трябва да живеем, не как трябва да подредим живота си, Той казваше, че ние наистина трябва да се научим да вървим в тесния път и да минем през тясната порта. Защото казва широкия път е. Много пъти хората казват, аз мога и малко по-настрани, мога и малко по-насам, малко по-натам, по-широко, но Господ казва, не, само когато вървиш в тесния път, тогава наистина ще получиш благословение. Абрахам Линкъл е бил много интересна личност като политик, защото той е бил един от първите президенти на САЩ, но като човек е бил християнин и е бил наистина много, много благородна личност. Когато той е правил много опити да бъде президент и там да бъде избиран на други длъжности, много пъти си е провалил, но когато накрая в последната кампания той става президент, него е най-врал враг, който е бил кандидат президент от другата партия и който най-много е говорил срещу него, най-много го е обиждал, най-много го е злепоставил, и е смятал, че той има много повече качества и стъква в своите там, нали, неща, които той има в сравнение с Линкъл. Когато Линкъл накрая става президент, той предлага на този човек да стане част от неговия екип. Неговият противник бил смаян, защото той говорил толкова лоши неща за Линкъл, че казва, как той човек има очи и има кораж да ми даде на мен такава висока длъжност, която, нали, един вид аз мога да го смачкам с моите познания и така нататък. Линкъл обаче, когато го предложил, му е казал, виж, аз имам пълно доверие, че това, което ти можеш да служи на тая държава. И ако ти искаш да работиш за държавата, не за мен, ела, ще работим заедно. Тези думи на Линка всъщност го спечелили. Той след това стана един от най-добрите му приятели. Бил много добър служител в държавната администрация на САЩ и винаги бил благодарен на Линка за това, че не слушал какво говори. Не обръщал внимание на начина, по който той говорил за него, а по-скоро оценил това, което той има. Той разбрал, че този човек наистина има капацитет, той има данни и може да бъде много полезен. Защо да го махнеш този човек, защото е от противниковия лагер? Напротив, когато Господ ни казва, ти трябва да се промениш, ти трябва да станеш нов човек, той ни казва, ти просто трябва да спреш да говориш лошите неща. Той казва, сега ела и разви доброто. Но за да го направиш, трябва първо да излезеш от някъде. Първо трябва да се измъкнеш това, което държи. Този човек трябва да напусне партията си, да напусне страната, на която държал, защото не може да кажем един демократ, президент да управлява с републиканци, примерно, както е в Америка. Той трябва да се откаже от всичко, което е правил като кариера, само за да може да използва своя капацитет за доброто на държавата си. И той го направил. И всъщност той е излязъл и се отделил от своята партия, защото Линкълн му показал точно отношението, което Бог показва към нас. Понякога ние сме хора, които смятаме, че ма това не трябва да правим, а това Господ много иска. Господ каза, аз в тебе виждам потенциал. Ако ти излезеш, се отделиш, ние ще бъдем приятели, ние ще работим заедно. Ти ще можеш да се изявиш, да реализираш своите мечти. Ти ще можеш да постигнеш много. Така че това, което ние виждаме в тази история, в такива библейски текстове, които Бог ни разкрива, че всички тези неща Бог не ги иска самоцелно. Той казва, те ти пречат да развиеш своя потенциал. Ти можеш да постигнеш много, ти можеш да станеш свят човек, но първо трябва да излезеш от някъде, там където дявол те държи, там където се въртиш кръг и знаеш, че нищо хубаво няма да излезе от тази среда, да се отделиш от ония неща, които всъщност светът е научил и които да държат навици, обичаи, празници, там всякакви традиции, всякакви други неща, които ни връщат далече от Бога и да следваме напълно Бог. И накрая трето изказване, третата заповед, която ни дава апостол Павел, тя пък е още по-взискателна и казва и не се допирайте до нечисто. Това сигурно за Стария Завет, защото в Новия Завет няма нечисти неща вече, нали така? В Стария Завет имаше чисти, нечисти животни, чисти, нечисти дрехи, чисти, нечисти къщи. Кой има нечисто в Новия Завет? Забелязвате ли, че когато апостола говори, той казва, не казва, това го казваше Бог едно време. А той казва, Бог казва, не се допирайте до нечисто. Какво означава наистина това? Всичко това, което ни привличаше преди, грехът, средата, всички тези неща, които наистина са ни държали далеч от Бога, те всъщност са нечисти. Ако искаме да бъдем осветени хора, ние трябва да ценим само това, което е чисто и свято. Затова казва, ти трябва да се научиш да разпознаваш кое е чисто в живота и кое не е чисто. Ефесяни казва, най-после братят всичко, което е чисто, което е благородно, това следвайте, което сте научили. А в Юда, посланието на Юда, има много интересен текст, който казва стих 20 до 22. А вие, любезни, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви. Други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня. А към трети показвайте милост, със страх, като се гносите даже от оскверненията от плътта дреха. Забелязвате ли Юда за какво говори? Говори за някакви дрехи, които са осквернени от плътта. Тоест той казва, ние трябва да живеем в святост, която се изразява на първо място в отношение към Бога, нашата пресвята вяра, отношението към Святия Дух, този, който ни освещава, отношението към нашия Спасител Исус Христос, очаквайки Неговото пришествие, към нашите ближни, които са най-различни, някои са в съмнение, други са в объркване, да ги спасяваме. И казва така, такъв страх трябва да имате от нечистотата, че дори от вашите дрехи, които са нечисти, трябва да се гносите. Какво да говорим за нашите мисли, за нашите думи, за нашите дела? Така че, когато казва не се допирайте до нечисто, Бог няма предвид ритуална нечистота. Бог казва, ако нещо осквернява, ако нещо омърсява твоето съзнание, твоето тяло, ако нещо омърсява твоите мисли, нещо те принизява долу, то не е за тебе. Освещението е един път нагоре, един път напред. Когато говори за освещението, всъщност, много често Библията ни казва, че това е един прав път. Път, в който Бог ни води напред и нагоре. Псалом 23, стих 3, какво казва, помните ли? Господ е пастир мой, казва първия стих, няма да остана в нужда. След това казва, при тихи води ме завежда. Сега ще я прочета и третия стих. Много интересен. И този израз е наистина на много места в Библията, който се използва там от Давид. Не е случайен. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Всички други неща ги разбираме, като например, че нали, има зелена трева, има тихи води, но води ме през прави пътеки. Тоест този пастир не те води наляво надясно, да се чуди сега на къде сме тръгнали. Този пастир казва, пътя е само напред и само нагоре. Никакво криволичене. Нямаме право да се играем с това, с онова, да се поизцапаме, после пак да се измием. Имаше на времето един брат, да викаше, Господ ще прощава, това му е работата. Нали? Аз съгреших, но той Господ ще прощава, това му е работа. Не, Господ, това не му е работата. Ако ние искаме да намерим на Господа работа, няма да отидем никъде. Така че ако ние не вървим в прави пътеки, ние наистина няма да стигнем никъде. Яков казва първата глава, стих 6 до 8, че ако някой е колеблив, непостоянен, такъв да не очаква да получи нещо от Господа. Наистина, ако човек наистина се лашка като вълните, той не може да очаква Бог да го благославя всеки ден, понеже той върви напред, една крачка напред, две назад, малко като валса и в крайна сметка не стига никъде. Лука, трета глава също казва нещо интересно по този въпрос. Мой катарак тук го смущавам, се събужда от време на време. Пак заспива, като говоря. Лука, трета глава, четем стих 4 и 5. Интересни думи за това, което... Да. Което Ян е проповядвал. Както е писано в книгата с думите на пророк Исаия. Глас на един, който вика в пустинята. Пригответе пътя за Господа. Направете прави пътеките за Него. Тоест хората могат да направят права пътека за Господа. В смисъл, това ще бъде по-лесно на Господа дойде до нас. Ако ние направим Божите пътеки криви, трудни, той ще дойде по-трудно до нас. Но да направиш права пътеката за Господа означава да приготвиш сърцето си. Да може директно да дойде при тебе, да бъде права пътеката. Но вижте какво казва още. Това е апел към нас, не към Господа. Ние трябва да направим. Всяка долина ще се напълни. Ако има долини, ако има места, където са трудни за слизане, ние трябва да я напълним. И всяка планина и хълм ще се сниши. Ако сме много горди и сме много труда планина за изкачване, трябва да се смирим. И после казва, кривите пътеки ще станат прави и неравните места ще станат гладки пътища. Това е проповядвал всъщност Исаия, това е проповядвал Йоан Кръстител, като е казвал, това е моята мисия, да направя това в вашия живот. Всъщност, Йоан Кръстител много добре разбираше, че проблемът Господа дойде при нас или да отидем ние при Него, не е в Господа. Тези всички криви пътеки, тези долини, височини, ние ги създаваме. Ние правим работа на Святия Дух трудна в нашия живот. Защото първо не сме излезли от някъде, той трябва да дойде да намери там, където сме. Второ, ние не искаме да се отделим. Понякога се въртим в кръг, отиваме към Бога, после се връщаме, пак отиваме, пак се връщаме, Бог казва, кога ще обикаляш? Пътя е направо, не обикаля. Понякога създаваме препятствия, създаваме ровове, създаваме планини, така че Божият Дух да не може да работи в нашия живот. Затова, когато Господ ни кани, той казва, не се допирайте до нечисто. Всеки допир до нечисто те отклонява от пътя. Той те връща назад. Той наистина те прави нечист. И трябва още много път да извървиш, докато стигнеш от там, откъдето си паднал. Да се върнеш там, където си паднал, ако изобщо можеш да се върнеш. В тези всички предупреждения, които Бог ни дава и апели, ние виждаме, че Божията цел е само едно, една. Имаме начална точка, имаме финална точка. И Бог казва, ти просто трябва да извървиш пътя от началната точка до финалната. Ти трябва да бъдеш там, където всъщност Моя дух може да те води. Моя дух води само в прави пътеки, Моя дух води само хора, които са отделили от греха, хора, които са излезли от Содом, излезли от Египет и хора, които знаят къде вървят. Хора, които наистина са поели една правилна посока. Интересно е, че този стих казва още нещо в края. И то вече не е условие, за да бъдем осветени. Освещението е нещо, което Бог извършва в нашия живот. Но както виждате, това са три условия, за да изработи Божия дух в нас, онази святост, която Той е обещал. Евреи 12 глава казва, нека търсим онова освещение, без което никой няма да види Господа, 12-13. Така че ние наистина трябва да бъдем хора, които търсим освещение, купнеем за това освещение. Но вижте какво казва този текст към края. Излезте отсред тях, отделете се, казва Господ, не се допирайте до нечисто. И след това казва, и аз ще ви приема и ще ви бъда отец. И вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва се могъщия Бог. Всъщност това е наградата на освещението. До сега видяхме каква е цената на освещението, първите три заповеди. Каква е наградата? Много често казваме, наградата на освещението е вечен живот. Наградата на освещението е да влезем в Нови Русали. Наградата на освещението е да живеем в новата земя, да обикалим Вселената. Бог каза, не, наградата на освещението е, че аз ще ви приема. Тоест Господ може да ни приеме само когато сме направили тези три крачки. И когато Той ни приеме, Той ще ни бъде отец. Той ще ни приеме като свои деца. Той ще ни осинови и Той ще каже, ето от сега нататък аз съм ваш, вие сте мои. Ние сме роднини, ние сме едно семейство. И вие ще ми бъдете синове и дъщери. Най-голямата радост за нас ще бъде да заприличаме на Бога. Защото ако ние отидем на небето и не сме осветени, ние ще бъдем толкова различни от Бог и един от друг, ще кажем, аз не мога да живея с тебе, съжалявам. Колко хора, които са усъновили деца и техните деца казват, защо му осинови, аз не искам да бъда част от твоето семейство. Или колко деца има, които са били осиновени и след това казват, този човек по-добре да не беше му осиновявал. Неща да бъда неговите. Такъв тормоз, такова нещо, не искам да бъда като него. В нашия свят сме видели ужасни неща, най-различни неща. Но Бог казва, когато дойде времето да ви прибера при себе си, вие ще бъдете мои, аз ще бъда вас. Ние ще бъдем почти същи, ние ще се приличаме много. Колко е хубаво, когато живееш в своето семейство и познаваш своите близки и казваш, колко много си приличаме. Нали? Както ние сега с Дани си казваме, ето той прилича на мен, нали? Еди кой си от семейство прилича на друг. Ние много често си казваме, нали, кой на кого прилича. Това е хубаво, когато сме заедно, когато сме едно семейство и когато си приличаме, нещо ни свързва. Имаме една такава генетична връзка, която наистина ни прави да си не още по-близки. Бог казва, тази връзка трябва да създадем тук на земята. И ако я създадем на земята, един ден ще бъдете в моя дом и няма да се чудите какво правите там и няма да се гледаме странно, но вие ще бъдете мои деца и аз ще бъда ваше отец. Това ще бъде най-голямата ни радост. Така че, ако искаме да бъдем в Божието присъствие, ние първо трябва да заприличаме на Бога от тук. А ако искаме да заприличаме на Бога от тук, да се обичаме с Него като баща и син, баща и дъщеря, ние първо трябва да излезем от някъде, да се отделим от някои неща. И ние трябва да се пазим, да не се допираме до всичко това, което ни е връщало назад, ни е държало далеч от Бога. От всичко нечисто. Господ казва, това е моята награда. Аз съм вашата награда. Аз ще бъда вашия отец. Няма значение колко къщи ще имаш новата земя. Няма значение колко декара земя ще имаш. Къде ще можеш да ходиш. Ако си чужд, никога няма да се почувстваш у дома си. Но когато познаваш отец и знаеш, че Той те обича и ти познаваш неговата любов и я приемаш като наистина една бащина обич. Това ще бъде най-красивото преживяване. Да се срещнем и да кажем, о, бях чувал за тебе с ушите си, както казва Йов. Но сега очите ми те виждат. Сега вече аз мога да те видя и се радвам да те видя. Завършвам с думите в Евреи 12 глава. 12 до 14 стих. Там четем следното нещо. Евреи 12, 12, 14. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена. Понякога път ние наистина сме много немощни, когато трябва да вземем тези решения. Казвам, аз не мога, колко ми е трудно. Цял живот съм виживял в тази среда с тези хора. Цял живот съм правил това, как мога да се отрека от себе си, от това, което съм правил. Понякога път е наистина много трудно. Но казва, укрепете немощните ръце и отслабналите колена. И направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълче куцто, а напротив да се изцели. Какъв е проблема на кривите пътища? Че може да се изкълчим, може да си потрошим краката и може да не стигнем никъде. Напротив, каза, правите пътища, няма да ви изкълчат, няма да ви увредят, те ще ви изцелят. Търсете мир с всички, онова освещение, без което никой няма да види Господа. Нека търсим точно това освещение. Ако ние търсим други неща, ще ги намерим. Света е пълен с тях. Но тогава ние ще ходим наляво-надясно, ще отиваме напред-назад, защото все търсим нещо. Но ако ние търсим нашия небесен баща, ако ние търсим Господа, търсим Негото присъствие, търсим освещението, което само Той може да ни даде, тогава има само един път напред. Нищо не трябва да ни спира, нищо не трябва да ни отклонява. Ние трябва да знаем, че сме излезли, че сме се отделили, и че нищо, което е мръсно, нечисто, няма да ни опетни. Това е най-сигурният път към небето. Затова Давид казва, той ме води през прави пътеки. Нека Бог да ни помогне наистина нашия път към небето да бъде такъв. Да имаме кураж да кажем, щом една връзка не е добра и ме отделя от Бога, край на тази връзка. Щом навик, щом нещо друго, каквото и да е то, ще е мой телефон да е, ме държи далеч от Бога, ще го изхвърля, ще го изключа. Ще направя всичко, което мога, така че нищо не ме опитни. Да мога да вървя напред, уверено, защото знам, че когато отида там, ще срещна не кой да е, а ще срещна моя баща. Този, който даде сина си за мен, който даде всичко за мен и който обещал да подари всичко в цялата вселена на своите деца. Нека Бог да ни помогне да бъдем, да заприличаме на Него, да бъдем като Него. И когато отидем да кажем, о, ето го нашия Бог, Исаия 25:9. Ние го чакахме и той ще ни спаси. Амин.